aql idrokka asoslangan to'siqlardan biri menchi men deb ataladi. Eri Davron bilan ancha yashab, Diyora u bilan ajrashishga qaror qildi. Diyora bu haqda shunday deydi. Undan zerikdim. O'zi unga turmushga chiqmasligim kerak edi. Biz bir-birimizga umuman to'g'ri kelmaymiz. U o'zi ustida hech qachon ishlamaydi. Unga televizor bo'lsa bas. Bolalarimiz katta bo'lishdi. Endi o'zimga qarash vaqti keldi. Diyora yangi do'stlar orttirdi. Eri bilan munosabatini yaxshilash haqida esa eri bilan umuman muhokama qilmay qo'ydi. Diyoraning turmushidan ko'ngli to'lmaganini, e'tirozlarini tushunsa bo'ladi. Uning eriga, bolalariga o'zini 25 yil bag'ishlab, endi o'ziga qarash istagi tentaklikday tuyulmaydi. Shunday bo'lsa-da, o'zimizni anglash, o'zimizga kuchli e'tibor berish istagi bilan ehtiyot bo'lish lozim. Bizning shaxsiyatimizga, ichki dunyoyimizga, ichimizdagi o'zgarishlarga eng ko'p Rabbimiz Iso qiziqadi. Ana shuning uchun ham biz Iso Masihni chetda qoldirib, ichimizga o'zimiz sho'ng'ib ketmasligimiz kerak. Rabbimiz buning xavfli ekani to'g'risida quyidagi so'zlari bilan bizni ogohlantiradi. O'z jonini ayamoqchi bo'lgan uni yo'qotadi. Men uchun jonini bergan esa uni asrab qoladi. E'tibor bering, bu yerda odam jonini yo'qotib, Masihni topish haqida aytilmayapti. Aniqrog'i, bu yerda Masih uchun jonimizni bersak, xudbin istaklarimizni boshqa izlamasligimiz haqida gapirilmoqda. Diyora haqiqatan ham siqilardi, azob chekardi. Biroq agar u boshqacha qaror qabul qilganda edi, bu uning Rabbimiz Isoga yaqinlashishiga, Masihning azoblarini chuqurroq anglashiga yordam bergan bo'lardi. Ammo Diyora eri bilan ajrashgani uchun aybdorlikni his qilmaslik maqsadida Iso Masihni chetlab o'tishni ma'qul ko'rdi. Rabbimiz Iso deydi. Men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman. Biz bu oyatni muqaddas kitobdan ko'p o'qiganmiz. Biroq aftidan uning ma'nosini to'liq tushunmaydiganga o'xshaymiz. Hech bir odam o'zining aslida qanday ekanini Xudoning yordamisiz bila olmaydi. Faqatgina Masih bilan, uning yordami bilan odam o'zligini anglashi mumkin. Bu haqiqatni tushunmaslik esa yana bir aqliy, ya'ni insoniy idrokka asoslangan to'siqni hosil qiladi. Aql idrokka asoslangan to'siqlardan yana biri men shunchaki baxtli bo'lishni istayman deb nomlanadi. Bu dunyo butun mahoratini ishga solgan holda biz baxtli bo'lishga loyiq ekanimizni Baxtli bo'lish hayotda oliy maqsad ekanini uqtirmoqda. Shuningdek, agar baxtli bo'lmasak, baxtga erishish uchun qo'limizdan kelgan hamma narsani qilishimiz kerakligini, agar hatto biror odam yoki narsa to'sqinlik qilsa, ulardan voz kechishimiz lozimligini ta'kidlamoqda. Hayot uchun qulaylik yaratish, oqilona intilish. Axir, baxtdan voz kechish telbalikday tuyuladi. Ko'plab odamlar, hatto ba'zi masxilar ham xolisona niyat bilan yaxshilikni ravo ko'rib, turmushda qiynalayotgan erlarga yoxud xotinlarga o'zgarishni istamaydigan turmush o'rtoqlari bilan ajrashishni maslahat berishadi. Siz yetarlicha harakat qildingiz, siz baxtli bo'lishga loyiqsiz, deyishadi ular. Biroq shunday savol tug'iladi. Qaysi yo'l haqiqiy baxtga olib boradi? Dunyo yo'limi yoki Xudoning yo'limi? Biz baxtli bo'lishimizni bu dunyodan ko'ra Rabbimiz Iso ko'proq istaydi. Ammo Rabbimizning baxt yo'li bu dunyo taklif qiladigan baxt yo'lidan butunlay farq qiladi. Iso Masih deydi, adolatga tashna bo'lganlar baxtlidir, chunki Xudo ularni qondiradi. Biz o'ta namunali oila, hayot tarzi yoxud boshqa narsa bizni baxtli qiladi deb o'ylaymiz. Ammo Xudo aytadiki, haqiqiy baxt egamiz Xudoni va uning solihona yo'llarini izlashdan, ya'ni Rabbimiz Iso bilan to'g'ri munosabat qilishdan iborat. Dunyo odamlari va hatto masxilar orasida oila yaratishdan maqsad odamlarning baxtli bo'lib, mazmunga to'la munosabatlar bo'lishidir degan fikr yuradi. Biroq Iso Masih odamzodning baxti uning, ya'ni Rabbimiz Isoning o'zida ekanini ta'kidlaydi. Egamizni o'zingning shodliging deb bil. Ko'nglingdagi orzularingga u yetkazadi degan so'zlari bilan Zabur kuylovchisi bizni o'z istaganlarimizga erishish uchun majburan Xudoga itoat etishga chaqirmaydi. U bizni Xudoning huzurida tasalli topishimizga chaqirmoqda. Bu borada Zabur degan shunday so'zlar bor. Mana tinglang. Yovuzlar yo'q qilib tashlanadi. Egamizdan umidvorlar yurtga egalik qiladi. Axir mening panohim Xudo sensan. Baxtlidir egamizdan qo'rqadigan odam. Uning amrlarini bajarib, zavq oladigan odam. Ishayo payg'ambar ham shunday so'zlarni bitgan. Egam tufayli men buyuk shodlik topaman. Xudoyim deb qalbim jo'sh uradi. Zotan u meni najot libosi bilan o'radi. Zafar kiyimini menga kiydirdi. Men toj kiygan kuyovga o'xshayman. Zeb-zinat bilan bezangan kelindayman. Odamlar yuraklarida his qilmay, Xudoda tasalli topishlarini, qalblari shodlikka to'lishini aytganlarida yolg'on gapiradilar. Odamlar Xudoning huzurini izlashni, uni tanib bilishni qiyin, zerikarli deb hisoblaydilar. Biroq Iso Masihning amrlari bizni ochlikdan o'lib qolmaslikka yordam beradigan qandaydir suv qochgan non emas. Rabbimizning amrlari, qoidalari hayot noni bo'lib, u shunchaki qornimizni to'ydirmaydi. Bu hayot noni qalbimizning eng tub muhtojliklarini to'ldiradi. Ko'plarimiz Zaburdagi egamizning murovvatini tatib ko'r, egamiz yaxshidir, bilib ol degan so'zlarni majoziy ibora deb qabul qilamiz. Lekin bu so'zlar chin haqiqat. Odatda biz qiyinchilikni boshdan kechirayotgan paytimizda tansiq ruhiy olamiz. Ammo to'qchilik kunlari ruhiy oziqadan ozgina yeb turamiz. Xudoning so'zida shunday yo'l haqida ogohlantirib gapirilganki, odam bu yo'ldan yurganda qiyinchiliklarga aniq duch keladi. Shuningdek, isyonkorlar esa qahragan yerga ega bo'ladi, deb ham yozilgan. Afsuski, biz Xudoning ogohlantirishlariga ko'p beparvolik qilamiz. Xudoning so'zidan va yo'lidan shubha qildiruvchi iblisning va dunyoning yolg'onlariga ishonib, o'zimiz bilgancha baxt qidirib ketamiz. O'zimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Haqiqiy yetuklikning xususiyatlaridan biri Xudoning ishlariga ishonishdan hamda Xudo bizni Masihga o'xshatish uchun shaxsiy muammolarimiz va boshqa qiyinchiliklarni ishlatishini bilishdan iborat. Haqiqiy yetuklikning xususiyatlaridan biri Xudoning ishlariga ishonishdan, Xudo bizni Masihga o'xshatish uchun shaxsiy muammolarimiz va boshqa qiyinchiliklarni ishlatishini bilishdan iborat. Muqaddas kitobda shunday deyiladi. Biz bilamizki, Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Chunki Xudo ularni o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etdi. Xudo ularni azaldan tanlab olgan edi va mening o'g'limga o'xshab borsinlar deb oldindan belgilab qo'ygan edi. Toki o'g'il ko'p birodarlar orasida to'ng'ich bo'lsin. Bunday olib qaraganda baxt izlash xudbinlik emas, noto'g'ri narsa emas. Aslida Xudoni bilmay, uni sevmay va egamizga bo'ysunmay, haqiqiy va mangu baxtni topaman deb o'ylash noto'g'ridir. Bunday odamlar haqida Xudoning kalomida shunday deyilgan. Biron xalq o'z xudolaridan voz kechganmikan? Xudolari haqiqiy bo'lmasa-da, ulardan yuz o'girganmikan? Mening xalqim esa o'z ulug'vor xudosidan voz kechdi. Qadrsiz butlarga meni almashtirdi. Ey osmon, bundan hayratlangin. Vahima ichra titragin. Egamizning kalomi shudir. Mening xalqim ikkita gunoh qildi. Ular meni, hayotbaxsh suv bulog'ini tark etdilar. O'zlari uchun sardobalar qazidilar. Suvni ushlab tura olmaydigan yoriq sardobalar qurdilar.